πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεξη Νοφών Ζικίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Με αυξανόμενη ένταση επιχειρούν οι ρωσικές δυνάμεις σε ένα ευρύ μέτωπο στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 35 νεκροί και 134 τραυματίες από επίθεση σε κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Δυτική Ουκρανία. 7 άμαχοι νεκροί όταν χτυπήθηκε κομβόι με γυναίκες και παιδιά στα περίχωρα του Κιέβου. Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι στη Μαριούπολη. Σφοδρές μάχες στις ανατολικές περιοχές της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος για την κατάπαυση του πυρός. Καραβάνια προσφύγουν για 18η ημέρα. Χιλιάδες Ουκρανοί εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Λεωφορείο με Ουκρανούς πρόσφυγες ανατράπηκε στην Ιταλία. Σε εξέλιξη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στην Κωνσταντινούπολη, ανοιχτή ατζέντα με φόντο την Ουκρανία. Την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι παρακολούθησε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίθεση με πυράβλους κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Ερμπιλ του Ιράκ. Με αργούς ρυθμούς υποχωρούν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, 19.002 κρούσματα, 39 θάνατοι και 463 διασωληνωμένοι ασθενείς, όπως ανακοίνωσε το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ. Θλίψη στην οικογένεια της ΕΡΤ και στον καλλιτεχνικό χώρο από την ευνίδια απώλεια του ηθοποιού και ραδιοφωνικού παραγωγού Νίκου Αϊβαλή, που κοσμούσε για περισσότερο από 40 χρόνια τα μικρόφωνα του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΑ. Δεκατιόγδοη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία και σε στενό κλειό βρίσκεται το Κίεβο, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε μεγάλες πόλεις. Όμως η ρωσική επίθεση σε στρατιωτική βάση περίπου 50 χιλιόμετρα από την Ελβίβ, τη μεγάλη πόλη της Δυτικής Ουκρανίας που μέχρι τώρα είχε μείνει ανέπαφη, θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες μέχρι τώρα εξελίξεις. Από την άλλη, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μάχη μέχρι θανάτου αν προσπαθήσουν να καταλάβουν το Κίεβο. Αναφορά για βομβαρδισμό από τη ρωσική αεροπορία μοναστηριού σε περιοχή κοντά στο Ντονέσκ που έχουν καταφύγει οι άμαχοι. Ωστόσο, διαψεύστηκε η χθεσινή αυτή η είδηση των Ουκρανικών μέσων για βομβαρδισμό τουρκικού τεμένου στην Μαριούπολη. Μάθουμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε αυτό που είπες για την επίθεση σε μια στρατιωτική εγκατάσταση 50 χιλιόμετρα από αυτή τη μεγάλη πόλη τη Λβίβ στην Δυτική Ουκρανία. Έχει σημασία, γιατί
η πιο δυτική επίθεση, έτσι, να το πούμε έτσι απλά.
Ναι, κοντά στην Πολωνία. Η οποία είναι μόνο 25, δηλαδή μάλλον το σημείο που έγινε η επίθεση, είναι κάπου 25 χιλιόμετρα από την Πολωνία. Βρίσκεται, από ό,τι καταλάβαμε, ένα κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης εκεί, ή τέτοιο ήταν τουλάχιστον πριν τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εγκατάσταση κοντά, που δεν ξέρουμε αν επηρεάστηκε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Οπότε είναι μια αλλαγή, ας πούμε, παραδείγματος στον πόλεμο αυτό. Να πούμε ότι η Ρωσία έχει έτσι κι αλλιώς προειδοποιήσει πως αν μετακινήσεις όπλων, που μερικές γίνονται από το έδαφος της Πολωνίας, προς την Ουκρανία, θα θεωρούνται ενδυνάμεις στόχοι.
Και αν δεν κάνω λάθος, εκεί υπάρχει μια τέτοια οδός όπου μεταφέρονται ενισχύσεις και ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι.
Από τη Δύση στην Ουκρανία.
Ότι είναι μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας, δεν παραβιάστηκαν.
Ναι, αλλά ωστόσο είναι πολύ κοντά στην Πολωνία, ανατοϊκό έδαφος και ποτέ δεν ξέρει κανείς.
Βέβαια, αυτό δείχνει ότι η Δυτική Ουκρανία δεν είναι στο απειρόβλητο επίσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει και αυτή η επίθεση που έγινε σε μια μονή το τελευταίο έτσι δραματικό γεγονός στις τελευταίες ώρες, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα μοναστήρι το οποίο είναι στην περιοχή του Ντονέσκ, ορθόδοξο, στο οποίο είχαν καταφύγει, από ό,τι φαίνεται, και διάφοροι άμαχοι, και το βομβάρδισε η ρωσική πλευρά. Η ρωσική αεροπορία, και υπάρχουν, από ό,τι αναφέρονται, και θύματα και νεκροί ήδη, χτυπήθηκε ένας γυναικονίτης και τα λοιπά. Ωστόσο, Ευρυδίκη, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτές τις ειδήσεις, το ξέρουμε, το καταλάβαμε και σε αυτόν τον πόλεμο ειδικά. ας πούμε, η χθεσινή είδηση που και εμείς μεταδώσαμε, ότι είχε χτυπηθεί ένα τέμενος τουρκικό στην περιοχή της Μαριούπολης, και όχι μάλιστα και πολύ μακριά από εκεί που βρίσκεται και ο ΑΣΕ, τα γραφεία του, το καταφύγιο που είναι και ο Έλληνας πρόξενος, τελικά διαψεύδεται. Δηλαδή ο ίδιος ο ημάμης του τεμένους είπε ότι όχι, δεν χτυπηθήκαμε, και ήταν κάτι το οποίο το προβάλλανε χθες κατά κόρον τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση. Οπότε είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένας πόλεμος προπαγάνδας, παραπληροφόρησης.
Τον έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες. Μην ξεχνάμε και το Φιδονήσι, το ότι είχε παρουσιαστεί ότι είχαν σκοτωθεί εκεί ακριβώς 13 άτομα, και τελικά αυτό ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. Ίσα διαψεύστηκε.
Ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπήρξε πάλι αυτή η δραματική, ας πούμε, προειδοποίηση του Ζελένσκι προς τις ρωσικές δυνάμεις, με νέα του εμφάνιση, ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μάχη μέχρι θανάτου αν προσπαθήσουν να καταλάβουν το Κίεβο. Χτυπήσαν από τα ξημερώματα σιρήνες αεροπορικού συναγερμού, δεν υπήρξαν βομβαρδισμοί, χτυπάνε σιρήνες, παρουσιάζονται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αρκετά εμπεριστατωμένοι χάρτες που δείχνουν βορειοδυτικά και βορειοανατολικά τα σημεία που έχουν πλησιάσει οι ρωσικές δυνάμεις, έχουν προχωρήσει αρκετά δηλαδή στα προάστια του Κιέβου. Μέχρι εκεί.
Μέχρι εκεί. Τώρα σε διπλωματικό επίπεδο τι έχουμε?
Σε διπλωματικό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Είναι οι επαφές τις οποίες έχουμε πει. Συζητάνε όλοι με όλους, αλλά χωρίς απολύτως κανένα αποτέλεσμα.
Το πιο πρόσφατο είναι τηλεφωνική επικοινωνία χτες Πούτιν, Σόλτς και Μακρόν, έτσι.
Ναι, αυτή η δεύτερη τριμερής συνομιλία τους. Ήταν η δεύτερη φορά που μιλάνε οι τρεις τους. Και η ένατη φορά στην οποία συμμετείχε ο Μακρόν. Δηλαδή οι δύο από αυτές ήταν μαζί με τον Σόλτς. Ας πούμε ότι μέσα σε όλη την εξίσωση είναι και η αυριανή επίσκεψη Σόλτς στην Τουρκία.
Ναι.
Έτσι, να το θυμόμαστε. Σωστό. Αύριο, μετά λοιπόν από την συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Τουρκίας, θα τα πείτε ίσως αυτά στην κάλυψη και της επίσκεψης κ. Μητσοτάκη, θα πάει ο καγκελάριος ο ίδιος της Γερμανίας να συναντήσει τον Ερντοάν.
Μάλιστα. Λοιπόν,
αλλά έχουμε και μετά, αν υπάρχει χρόνος, και άλλα ενδιαφέροντα διεθνή.
Θα τα πούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Εννοείται ότι αν προκύψει οτιδήποτε μας ενημερώνεις. Τώρα, συναγερμός σήμανε στην πόλη Ελβίβ, όπως είπαμε, μία ανάσα από τα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, οι Ρώσοι χτύπησαν από αέρος κοντινή στρατιωτική βάση, όπου φέρεται να συγκεντρώνεται ο οπλισμός που φτάνει από το εξωτερικό. Την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα είναι 25 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Κιέβου, οι συγκρούσεις στα νότια και τα ανατολικά μένονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Να ακούσουμε τον Άγη Μενούτη.
Οι σιρήνες ηχούν στην πόλη Ελβίβ, μια ανάσα από την Πολωνία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, οι Ρώσοι φέρεται να έπληξαν από αέρος την κοντινή στρατιωτική βάση Γιαρόβιβ, 25 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. Εκεί φαίνεται να συγκεντρώνεται ο οπλισμός που έρχεται από το εξωτερικό. Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να ανασύρουν τους νεκρούς και τους τραυματίες. Την ίδια στιγμή, ο Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την παροχή αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Συναγερμός σήμανε και στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή. Την ώρα που συνεχίζεται η απομάκρυνση των κατοίκων από την Ουκρανική πρωτεύουσα, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας κατηγορεί τη ρωσική πλευρά ότι πυροβόλησε εναντίον ενός κομβόη αμάχων στη διάρκεια της εκένωσης χωριού στην περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας το θάνατο 7 ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα παιδί. «Οι Ρώσοι δεν μπορούν να μας καταλάβουν», επισήμανε ο Ζελένσκι. Δραματικές ώρες ζουν και οι κάτοικοι στη Μαριούπολη, όπου εκτυλίσσεται μια καταστροφική ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους. Τα βρετανικά μέσα μεταδίδουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ήδη στο ανατολικό τμήμα της πόλης, όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες. Δορυφορικές φωτογραφίες της εταιρείας Maxar καταγράφουν εκτεταμένες καταστροφές σε αστικές υποδομές και δεκάδες πολυόροφες πολυκατοικίες. Βορειότερα, η μικρή πόλη Βολοβάχα ελέγχεται από δυνάμεις που υποστηρίζουν τη Ρωσία. Οι μάχες έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος της πόλης. Οι ουκρανικές δυνάμεις αρνούνται να αφήσουν τους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, επειδή οδηγούν στη Ρωσία. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις καταγγέλουν και τον βομβαρδισμό της Λαύρας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Σβιατοκίρσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ. Στο μοναστήρι που υπάγεται στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία είχαν καταφύγει πολλές γυναίκες και παιδιά, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Λοιπόν, κοντά μας είναι ο διεθνολόγος και ο γεωστρατηγικός αναλυτής Βασίλης Κοψαχίλης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κοψαχίλη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Να δούμε μαζί σας και την δική σας πλευρά και ανάγνωση, τα τεκτενόμενα του πολέμου, ιδιαίτερα, θα έλεγα, μετά το χτύπημα σε αυτή την αεροπορική βάση κοντά στην Ελβίβη, που είναι η πιο, θα λέγαμε, δυτική επίθεση που έχει γίνει μέχρι στιγμής και φαίνεται και κοντά από δική αρτηρία, με ανθρωπιστική βοήθεια και ενισχύσεις γενικά από τη Δύση προς την Ουκρανία.
Κοιτάξτε, η βάση, πράγματι, η βάση που χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο πράγματι βρίσκεται πολύ κοντά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα, είναι 35 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. Το πρόβλημα είναι ότι βρίσκεται κοντά σε κεντρική οδική αρτηρία, mm-hmm. από την οποία περνούν πρόσφυγες, οι οποίοι κατευθύνονται σε ασφαλείς προορισμούς μέσα στην Πολωνία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, ότι κάλλιστα θα μπορούσε ο πύραυλος, αντί να πάει με στρατηγική βάση, και που οπωσδήποτε σκότωσε ανθρώπους εκεί, να χτυπήσει αμάχους οι οποίοι κατευθύνονται προς την Πολωνία. Και εκεί πλέον να δημιουργηθεί μια γενικότερη καταγραφή.
Να υπενθυμίσουμε για όσοι το ξέρουν, η Πολωνία είναι ένα τοϊκό έδαφος και φυσικά είναι αυτό που φοβόμαστε όλοι για την επέκταση του πολέμου.
Κοιτάξτε, το να πέσει μια βόμβα ή ένας πύραυλος μέσα στο πολωνικό έδαφος είναι, νομίζω, κάτι εξαιρετικά απίθανο.
Και από λάθος, αν θα μπορούσε να γίνει, πόσο λάθος θα μπορούσε να είναι, βέβαια.
Ακριβώς αυτό. Mm. Τέτοια λάθη συνήθως δεν γίνονται. Mm-hmm. Αυτό που φοβάμαι είναι όμως ότι θα μπορούσε να έχει χτυπήσει αμάχους. Και οπωσδήποτε αυτό θα πήγαινε σε ένα άλλο επίπεδο. Την όποια συζήτηση
θα κλιμάκωνε αυτό. Βέβαια, τώρα βλέπουμε, αυτό έρχεται μια μέρα μετά την, από ό,τι μάθαμε από την Ρωσία, ότι τέτοιες αρτηρίες που, μέσα από τις οποίες περνάνε ενισχύσεις και εξοπλισμοί από τη Δύση στην Ουκρανία, θα είναι νόμιμος στόχος της Ρωσίας.
Αυτό που συμβαίνει είναι πράγματι ένα τεράστιο λάθος. Στις ίδιες διαδρομές που κινούνται πρόσφυγες, κινούνται και εφοδιοπομπές με στρατιωτικό εξοπλισμό, όπου έχει δηλωθεί από την πλευρά, όπως σωστά είπατε, έχει δηλωθεί από την πλευρά των Ρώσων, ότι αποτελούν νόμιμους στόχους. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που αυξάνει την πιθανότητα να χτυπηθούν άμαχοι. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στις κινήσεις της, αν θέλει να κρατήσει κάποια ψήγματα νομιμοποίησης ως προς την δημόσια εικόνα της.
Αν και ο κ. Λαυρόπ τελευταία μας έχει πει από την Αντάλια ότι δεν επιθυμεί η Ρωσία χτυπήματα σε άλλα κράτη. Θα ήθελα μαζί να δούμε πώς βλέπετε το επιχειρησιακό κομμάτι. Είμαστε 18η μέρα του πολέμου. Μέχρι πού μπορεί να πάει ο Ρώσος πρόεδρος και αν αντέχει να πάει?
Νομίζω ότι ο στρατηγικός αντικειμενικός σκοπός των ρωσικών δυνάμεων είναι να πάρουν τις 2-3 μεγάλες πόλεις που ήδη ουσιαστικά, ας πούμε στη Μαριούπολη, την έχουν ήδη καταλάβει και κάνουν καθαριστικές επιχειρήσεις, που είναι και οι πλέον αιματήρες επιχειρήσεις. Έτσι. Στο ολόκληρη περιοχή του Ντομπάς, από τα νοτιοανατολικά την πιέζουν. Στο Κέβο έχουν δημιουργήσει ένα κλειό, εκτιμώ ότι δεν θα επιχειρήσουν τουλάχιστον τις επόμενες μέρες να χτυπήσουν στο κέντρο του Κιέβου. Mm-hmm. Στην Οδυσσό υπάρχει μία διέξοδος ακόμα προς το βορρά για τους Ουκρανούς, η πίεση είναι από τα νότια. Στο Χάρκοβο, το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
βορειότερη στο ανατολικό κομμάτι, έτσι για να βοηθήσουμε και στο χάρτη λίγο,
βορειότερη
πάνω από τον Μπάς,
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, mm-hmm. η σημαντικότερη βιομηχανικά πόλη της Ουκρανίας. Στο
Χάρκοβο υπάρχουν ακόμα ισχυρές δυνάμεις
των Ουκρανών, mm-hmm. και εάν υπάρξει κλιμάκωση, περαιτέρω κλιμάκωση και ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων, θα έχει την τύχη της Μαριούπολης. Τώρα από εκεί και πέρα για τα δυτικά του Δνήπερου, νομίζω ότι θα συνεχίσουν οι Ρώσοι να χτυπάνε εφοδιοπομπές και κάποιες σημαντικές εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω ότι στο ειδικό σκοπό των Ρώσων είναι να περάσουν δυτικά του Δνήπερου.
Mm-hmm. Με συμβολικό στόχο, βέβαια, πάντα το Κίεβο είναι η πρωτεύουσα, που θα μπορούσε αποκλεισμό να είναι σε τέτοιο βαθμό όπου ίσως να επιθυμούν να παραδοθεί και όχι βέβαια να έχουν θύματα αμάχων, έτσι. Όπως γίνεται ο πόλεμος.
Είναι, ναι, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που όντως άσκησαν μεγάλη πίεση στους Ρώσους που προέλαβαν προς το Κίεβο, έχουν ήδη συμπτυχθεί μέσα στο εσωτερικό της πόλης. την έχουν οχυρώσει και έχουν προμήθειες για να κρατήσουν για 2 εβδομάδες. Εκτιμώ ότι ναι, θα ενισχυθεί η πίεση των Ρώσων περιμετρικά της πόλης και μέσα στο διάστημα της επόμενης εβδομάδας θα δούμε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Δεν θα επιχειρήσουν ακόμα ναι, να εισβάλλουν μέσα στην πόλη οι Ρώσοι.
Κάτι τελευταίο θα ήθελα να μας πείτε. Τι φαίνεται, ενώ η πρώτη ανάγνωση από την Ατάλεια έδειχνε να μην βγάζει τίποτα. Τελικά μήπως, κύριε Κοψαχίλη, φαίνεται μετά από αυτή τη συνάντηση να υπάρχει μία επικοινωνία σε σχέση με την Ουκρανική κυβέρνηση και την Ρωσία, και μήπως από εκεί έχουμε κάποια ιδέα απονομιμοποίησης του Ζελένσκι?
Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Mm. Από την πρώτη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ατάλεια, πολλοί συναδελφοί σας βγήκαν και είπαν ότι δεν βγήκε λευκός καπνός, ότι ήταν μια αποτυχία. Mm. Εγώ διαφοροποιήθηκα από αυτή τη θέση για τους εξής λόγους. Πρώτον, είχαμε συνάντηση των 2 υπουργών εξωτερικών των 2 χωρών. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες το Κρεμλίνο τους θεωρούσε απονομιμοποιημένους, δεν μιλούσε μαζί τους, τους θεωρούσε νεοναζί. Mm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δημόσια έγινε γνωστό ότι συνεχώς μιλάνε. Η ρωσική κυβέρνηση με την ουκρανική κυβέρνηση βρίσκονται σε μια διαρκή συνομιλία, διαπραγμάτευση από διάφορες υποομάδες ενδιαφέροντος, ναι, μέσω τακτικών επαφών και μέσω και βιντεοκλήσεων.
Άρα αυτό μας λέτε ότι μπορεί να, δηλαδή αυτή η εμφανής διάσταση μεταξύ Ζελένσκι και ουκρανικής κυβέρνησης όπως μας το περιγράφετε, μπορεί ενδεχομένως να είναι ένα παράθυρο ίσως και τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες για νέες συζητήσεις.
Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Φαίνεται λοιπόν μετά τις συνομιλίες, μάλιστα, ότι συζητήθηκε μέσα στη συνάντηση, ναι, η προοπτική, αν δεν τελειώσει ο πόλεμος μέσα στις επόμενες μέρες, ναι, και επειδή καταστρέφεται η χώρα, όχι μόνο η Ουκρανία, καταστρέφεται και η Ρωσία, mm-hmm, μαζί με την υπόλοιπη διεθνή οικονομία, οι κυβερνήσεις Ρωσίας και Ουκρανίας να θέσουν εκτός παιχνιδιού, και θα έλεγα κυρίως το βάρος πέφτει σε αυτόν που στρατιωτικά χάνει, δηλαδή την, μάλιστα, Ουκρανία. Η κυβέρνηση λοιπόν η Ουκρανική να διαχωρίσει κάποια στιγμή τη θέση της από τον πρόεδρο Ζελένσκι και να προχωρήσει η ίδια, γιατί είναι εκλεγμένη η κυβέρνηση, ναι, να προχωρήσει η ίδια σε συνομιλίες και στη σύνευση μιας συμφωνίας με τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
Ενδιαφέρουσα αυτή η διάσταση.
Διότι δυστυχώς βλέπουμε εδώ να εξελίσσεται ένας πόλεμος φθοράς που στηρίζεται στην προσωπική κόντρα του Ρώσου με τον Ουκρανό ηγέτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικά διευκρινιστικά, ενδιαφέρουσα η άποψή σας και η προσέγγισή σας. Σας ευχαριστώ κύριε πολύ, κύριε Κοψαχίλη. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ επίσης.
Την πατριαρχική θεία λειτουργία στο φανάρι παρακολούθησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα παρακάφτει σε προγραμματισμένο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του ο Τούρκος Πρόεδρος στην Κωνσταντινούπολη. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση προσλαμβάνει ιδιαίτερη χρησιμότητα υπό το πρίσμα και του πολέμου στην Ουκρανία. Πάμε όμως στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο χώρο, μάλλον έξω από το χώρο, mm-hmm, όπου βρίσκεται το συγκρότημα το προεδρικό, το παλάτι αυτό στο οποίο γευματίζουν ο πρόεδρος Ερντογάν μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχει όλο πρόγραμμα ελαφρώς καθυστέρησης, mm-hmm, και βρίσκονται, όπως μαθαίνουμε, ακόμα συνεχίζεται το γεύμα, το οποίο αναμένεται σε λίγο, όπως πληροφορούμαστε, να ολοκληρωθεί. Δεν αναμένονται δηλώσεις. Ήταν ιδιαίτερα αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και δεν έγινε καμία δήλωση. Ούτε μπορέσαμε να έχουμε οπτική επαφή, mm-hmm, με τους δύο, μόνο μέσω φωτογραφιών. Άλλωστε είναι γνωστό, αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο δεν επιτρέπεται συνήθως ούτε κάνει φωτογράφηση και ασφαλώς δεν επιτρέπεται να πάει κανένας στους εσωτερικούς.
Πολύ φιδωλές λοιπόν οι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, ναι, θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, έτσι?
Ναι, 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 ακριβώς. Θα συναντηθεί, θα έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο χώρο του Σιλμανοβλίου Μεγάρου, που είναι, mm-hmm, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και εκεί θα έχουν μια συνάντηση και μετά ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει κάποια συνέντευξη τύπου προς τους Έλληνες δημοσιογράφους. Αυτό είναι το πρόγραμμά του πριν αναχωρήσει. Ήταν νωρίτερα, όπως αναφέρθηκε η Ευρυδίκη, είχαμε την πολύ συγκινητική τελετή, η οποία συνεχίζεται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα.
Κυριακή Ορθοδοξία.
Τη μέρα των Ορθοδοξία και Αναστήλωση των Εικόνων. Σήμερα λοιπόν ήταν πολύ συγκινητική η εκδήλωση, διότι στο προάβλιο και μέσα στο εκκλησίασμα υπήρχαν εκτός από τους Έλληνες, Έλληνες από την Ελλάδα, Έλληνες και στην Κύπρο, υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι από άλλες Ορθόδοξες χώρες και από τα Βαλκάνια και πολύ πιθανόν και από την Ουκρανία, καθότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ουκρανοί οι οποίοι ζουν εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πληρώθηκε η τελετή. Και μάλιστα τώρα μου λένε αυτή τη στιγμή ότι ολοκληρώθηκε το γεύμα και έφυγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τώρα πριν από ένα λεπτό. Λοιπόν, και είδαμε όλη αυτή την τελετή. Η ΕΡΣ ήταν εκεί και κράτησε όλα τα πλάνα, όπου όλοι αυτοί οι Μητροπολίτες του Πατριαρχικού Θρόνου, κρατώντας τις εικόνες, βγήκαν στο προάβλιο της Εκκλησίας. Και μαζί δίπλα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ήταν μια πολύ συγκινητική.
Αριάννα μου, νομίζω το ακούω και στη φωνή σου. Σίγουρα από την τηλεόραση θα μας μεταδώσεις όλα αυτά που μας είπες τώρα. Η εικόνα σίγουρα μιλάει με το δικό της τρόπο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Αριάννα.
Ευχαριστώ.
Να δούμε τώρα με την Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Ωραία, μ' ακούς. Τις πληροφορίες που έχουμε για την ατζέντα της συνάντησης, όπως άκουσες και εσύ, αν άκουσες από την Αριάννα, είναι εξαιρετικά φιδωλές οι πληροφορίες που υπάρχουν. Μάλλον δεν υπάρχουν πληροφορίες προς στιγμή.
Υπάρχει όμως ένας διάλογος ο οποίος δόθηκε σε δημοσιότητα πριν ξεκινήσει το γεύμα αυτό των δύο ετών. Όπως είδαμε, υπήρχαν φωτογραφίες αλλά και ο διάλογος, όπου τον υποδέχθηκε στο μέρο Βαχντετίν, ο Τούρκος πρόεδρος, και πριν κάποιον στο τραπέζι αυτό, στο γεύμα, του έδειξε και τη θέα από το Βόσπορο, το δωμάτιο που θα γευμάτιζαν. Μάλιστα ήταν πολύ χαλαρός. Συναντήθηκαν σε χαλαρό κλίμα και σηματοδοτήθηκε αυτό και την ενδυμασία τους, καθώς κανένας δεν φορούσε γραβάτα τους δύο ηγέτες. Το σχολίασαν στον σύντομο αυτό διάλογο πριν ξεκινήσει το γεύμα τους, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η πιο χαλαρή ενδυμασία προσφέρεται για πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Και στη συνέχεια συμφώνησε ο Τούρκος πρόεδρος με την επισήμανση αυτή και είπε ότι θα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όσα γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Και όπως είπαν, ήταν αυτά όλα τα σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί στη σκιά πάντα του πολέμου στην Ουκρανία. Και μάλιστα, λίγο πριν απομακρυνθούν οι κάμερες, καταλήγει ο διάλογος των δύο ηγετών, λέγοντας χαρακτηριστικά και ότι ζήτησαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ήθελε κάτι να πει, και εκείνος είπε ότι με το νερό είμαι μια χαρά, αλλά αν έπινε ένα τσάι ο Τούρκος πρόεδρος, τον έκανε και εκείνος ευχαρίστως. Όπως μας είπε η Αριάννα πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ακριβώς αυτό που είπε η Βρεβίκη, ότι η ατζέντα των συνομιλιών αυτών, τέταρτη, να θυμίσουμε, συνάντηση τα τρία χρόνια της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και βεβαίως με βάση όλες αυτές τις προκλήσεις και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, καταλαβαίνουμε ότι λαμβάνει άλλη διάσταση αυτή η συνάντηση σε αυτή τη φάση, καθώς ούκο λίγες φορές ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο διάστημα έχει επισημάνει ότι είμαστε δύο χώρες μέλη σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, και βεβαίως πρέπει αυτή τη στιγμή να μην δημιουργηθεί καμία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, άλλη αιστεία πρόκλησης, καμία άλλη ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή, και πάντα στην ατζέντα και το κομμάτι των ενεργειακών, αυτή η διάσταση με τα ενεργειακά και με την επιχείρηση, όπως είδαμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της απεξάρτησης, σταδιακής απεξάρτησης από το φυσικό αέριο και του πώς θα βρεθούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο. Όλα αυτά τα επίμαχα θέματα, και μένει να δούμε ποιες σε πρώτη φάση διαρροές θα υπάρξουν, για το τελικά να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε. Πάντως, όπως και να έχει, πρόκειται για μια πραγματικά ιδιαίτερα κρίσιμη στην παρούσα συγκυρία συνάντηση των δύο ηγετών.
Λοιπόν, περιμένουμε το βράδυ τα νεότερα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Η συνάντηση λοιπόν του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας είναι η τέταρτη σε τρία χρόνια και έρχεται σε μια περίοδο που η Τουρκία έχει εντείνει την εμπριστική και αναθεωρητική ρητορική της. Να ακούσουμε τον Νίκο Σταυρουλάκη.
Το παράθυρο μας είναι ανοιχτό στο διάλογο, αλλά η πόρτα μας κλειστή στις απειλές. Με αυτή τη θέση αρχής, ο Πρωθυπουργός προσέρχεται στην συνάντηση της Κυριακής με τον Ταγί Ερντογάν στην τουρκική προεδρική κατοικία στο Βόσπορο.
Όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, είναι λογικό να συνομιλούμε και να βλέπουμε πως δεν θα προσθέσουμε και άλλες εστίες αναταραχής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας σε ένα ήδη πολύ φορτισμένο ευρωπαϊκό τοπίο. Έχουμε απάντηση τεκμηριωμένη σε οποιοδήποτε επιχείρημα μπορεί να προταθεί από την άλλη μεριά.
Η συνάντηση μεταγέμματος εντάσσεται στο πλαίσιο των σημαντικών γεωπολιτικών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Αθήνα. Πρόκειται για το τέταρτο τετατέτ των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα τριών ετών. Η πρώτη συνάντηση στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η δεύτερη στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου του 2019 στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ για τα 70 χρόνια. Η τρίτη συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 2021 στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Στο Κίεβο, που βρίσκεται σε αναμονή της μεγάλης επίθεσης, τα ξημερώματα ήχησαν και πάλι οι σιρήνες και οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν εσπευσμένα στα καταφύγια, ενώ χθες σκοτώθηκαν 7 άμαχοι. Πάμε όμως στην Ευτυχία Πενταράκη να μας δώσει την εικόνα από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ευτυχία μου, καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε και πώς?
Καλό μεσημέρι. Είμαστε στην περιοχή Μπρόβαρη, εδώ που φτάνουν άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους από περιοχές ανατολικά της πόλης του Κιέβου, που βομβαρδίζονται. Έχουν έρθει πάρα πολλά λεωφορεία εδώ και φτάνουν οι άμαχοι με άλλα λεωφορεία mm-hmm. που έχουν απομακρυνθεί έτσι σε ένα πράσινο διάδρομο που έχει ανοίξει από την Μπερεμόχα και άλλες πόλεις ανατολικά της πόλης του Κιέβου για να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια. Αυτοί έχουν σταθεί τυχεροί, βέβαια, οι άνθρωποι που συναντάμε τώρα εδώ. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και με χιλιάδες άλλους Ευρυδίκοι mm-hmm. οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στις πόλεις τους που βομβαρδίζονται συνεχώς για πολλωστή ημέρα και δεν μπορούν να απομακρυνθούν, δεν μπορούν να φύγουν. Οι Ρώσοι πυροβολούν τους εθελοντές που προσπαθούν να πλησιάσουν. Και
άρα ξεμένουν και από τρόφιμα και από νερό, υπάρχει και αυτό?
Μα υπάρχει τεράστια ανθρωπιστική χρήση και στη Μπούχα. Στην Περεμόχα ο Δήμαρχος είπε ότι έχει χαθεί από το χάρτη η πόλη αυτή. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ, βομβαρδίζουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει οποιοδήποτε. Πραγματικά σκοτώνονται άμαχοι στην προσπάθειά τους Ευρυδίκη να φύγουν με λευκές σημαίες στα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει κάποιος. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο Δήμαρχος, και όσον αφορά στο Κίεβο σήμερα, ο Δήμαρχος του Κίεβου είπε ότι το Κίεβο, εάν οι Ρώσοι αποφασίσουν να αποκλείσουν την τροφοδοσία του, έχει επάρκεια για 15 ημέρες. Όλοι τρέμουν, μην γίνει το Κίεβο μια άλλη Μαριούπολη και αν επιχειρήσουν, δηλαδή, να το στραγγαλίσουν με το να κόψουν ρεύμα νερό, θα έρθει και... Με συγχωρείτε, γιατί χτυπάει και το τηλέφωνο.
Χτυπάει το τηλέφωνο, σε καλούν, φαντάζομαι, συνάδελφοι.
Ναι. Αν προσπαθήσουν οι Ρώσοι να το αποκλείσουν με ρεύμα, νερό και θέρμανση, με αυτές τις θερμοκρασίες που έχει, να το βομβαρδίσουν και να κάνουν και χερσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό πραγματικά και κανείς δεν θέλει να φανταστεί...
Το απευχόμαστε για, για όλες τις πόλεις που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, Ευτυχία, και για τους ανθρώπους αυτούς.
Βέβαια, Βρυδίκη, είναι οι περισσότεροι συγκεντρωμένοι από όλους όσοι είναι στις υπόλοιπες πόλεις, όχι δεν έχει αξία, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ ο
κόσμος. Ο κόσμος, ναι.
Και είναι πάρα πολύ. Είναι 1.500.000 με 1.000.000 λέμε εμείς. Λένε ότι είναι και 1,5 οι αρχές εδώ, ίσως και 2. Πολλοί έχουν μείνει. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι τόσοι πολλοί. Ωστόσο, πάνε στα καταφύγια κατά τη διάρκεια της νύχτας και των βομβαρδισμών. Αλλά δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι συνέχεια στα καταφύγια. Θέλουν να συνεχίσουν να ζουν όσο αυτό είναι δυνατόν. Και αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε.
Καλή δύναμη σε όλους. Και σε σένα, Ευτυχία μου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, σιρήνες ήλξαν και πάλι σήμερα το πρωί στην Οδυσσόνα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις στη Χερσόνα. Ιδιαίτερα άσχημη παραμένει η κατάσταση στη Μαριούπολη, με σοβαρές ελλείψεις βασικών αγαθών και τους πολίτες εγκλωβισμένους στα σπίτια τους και στα κατεφύγια. Πάμε όμως στην Αλεξία Καλαϊτζή στην Οδυσσό. Αλεξία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια παραλιακή περιοχή της Οδυσσού, όπου είδαμε εθελοντές δεν σταματούν πραγματικά ποτέ να βοηθούν τον κόσμο. Μόλις τώρα ξεκουράστηκαν, ως τώρα γέμιζαν σακιά με άμμο, τα οποία μεταφέρονται συνεχώς αδιάλειπτα στο κέντρο της πόλης. Κάποια από αυτά καλύπτουν και προστατεύουν τα μνημεία του ιστορικού κέντρου. Κάποια άλλα πλέον χρησιμοποιούνται συνεχώς για να ενισχύουν τα ήδη υπάρχοντα οδοφράγματα και μπλόκα που βλέπεις πια σε όλους, σε πάρα πολλούς δρόμους στο κέντρο της πόλης. Το τρίτη μεγαλύτερη πόλη αυτής της χώρας, το πιο ίσως σημαντικό λιμάνι.
Θα μου επιτρέπεις και, και με το εξαιρετικό κτίριο της Όπερας.
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ένα από τα κτίρια που έχουμε καλύψει.
Ναι.
Και χθες είδαμε μια συμφωνική, η Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας μάλιστα οργάνωσε μια συναυλία εκεί. Κάλεσαν όλα τα μέσα, το συνεργείο της ΕΡΤ ήταν εκεί, το κάλυψε, για να μπορέσουν να ζητήσουν από τη Δύση υποστήριξη στον αγώνα της Ουκρανίας. Είδαμε σήμερα μια διαφορετική εικόνα. Είδαμε στην πόλη της Οδυσσού, παρότι οι άνθρωποι ξύπνησαν, ξαχρύπνησαν, γιατί οι σιρήνες ήχησαν και στις 3 και στις 7. Είδαμε κόσμο που βγήκε, είδαμε επιτέλους περισσότερα ανοιχτά μαγαζιά, γέμισαν οι δρόμοι, ειδικά μια αγορά που ήμασταν εμείς. Δεν καταλάβαινες ότι σήμερα ήταν μια μέρα πολέμου, απλά μια απλή Κυριακή. Δυστυχώς όμως τα μέτωπα μένονται. Στην υπόλοιπη περιοχή.
Για τη Μαριούπολη έχουμε κάτι νεότερο, ακριβώς, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ άσχημη η κατάσταση ανθρωπιστική εκεί.
Παραμένει και ξέρουμε ότι συνεχίζεται η επίθεση στη Μαριούπολη. Τώρα ξέρουμε ότι προσπαθεί πάλι για άλλη μια φορά ένα ανθρωπιστικό κομβόι να φτάσει στην πόλη. Η Χερσόνα ήταν αυτή που βομβαρδίστηκε χθες, πραγματικά σφυροκοπήθηκε. Και τώρα, πριν από λίγο, βλέπαμε βίντεο ανθρώπων που διαμαρτύρονται στη Χερσόνα. Έχουν βγει με ουκρανικές σημαίες και διαμαρτύρονται. Και μόλις έμαθα πριν από λίγα λεπτά ότι έχουν πυροβολήσει στον αέρα ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα πάλι με λογαριασμούς στο Twitter κατοίκων. Πυροβόλησαν στον αέρα για να μπορέσουν να αποθαρρύνουν τον κόσμο από το να βγαίνει στους δρόμους. Η Χερσόνα ουσιαστικά αποτελεί υποκατάληψη ρωσική. Το ίδιο και η Μελιτόπολη, που και πάλι σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνουν τον κόσμο, έχουν τοποθετήσει σύμφωνα με ουκρανικά μέσα εκεί έναν δήμαρχο, ένα καινούριο δήμαρχο. Τα ρωσικά στρατεύματα μετά την απαγωγή του προηγούμενου δημάρχου που αρνήθηκε να συνομιλήσει
μαζί. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλεξία μου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Τώρα αυξάνονται καθημερινά οι προσφυγικές ροές στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη να δούμε τι εικόνα έχουμε από εκεί. Κάτια, καλό μεσημέρι. Μας ακούς, Κάτια?
Καλό μεσημέρι από το Κοτσιένκο, το νοτιότερο σημείο διέλευσης εδώ στην Πολωνία. Ευρυδίκη, μόνο στο σταθμό του Ψεμής, σε μια πόλη γύρω στα 40 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, χθες το βράδυ έφτασαν με τρένο 8.000 άνθρωποι από το Ελβίβ. Μέχρι χθες, περισσότεροι από 1.655.000 είχαν διασχίσει τα πολωνικά σύνορα από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής. Από εδώ λοιπόν διαρκώς περνούν πρόσφυγες με κάθε τρόπο και μέσον. Από την άλλη πλευρά των σύνορων, δεκάδες στα φορτηγά που μεταφέρουν αγαθά αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Τεράστιες ουρές αυτοκινήτων και χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν και χθες στη Μεντίκα, ένα από τα πιο δημοφιλή, ας πούμε, σημεία διέλευσης εδώ στην Νότια Πολωνία. Ωστόσο, η ώρα, ο χρόνος αναμονής ήταν το λιγότερο, 18 ώρες, για να διασχίσουν αυτά τα λίγα μέτρα που χωρίζουν τις δύο χώρες μεταξύ τους. Εδώ, ωστόσο, όπως και σε κάθε σημείο διέλευσης, λειτουργούν όλο και περισσότερες εθελοντικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καταγραφής των Δήμων. Ωστόσο, όπως μας λένε, η στέγαση είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, καθώς σήμερα μόνο το 70% των προσφύγων που περνούν τα σύνορα έχουν συγγενείς ή γνωστούς που μπορούν να τους φιλοξενήσουν.
Λοιπόν, Κάτια μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Το τελευταίο 24ωρο 671 πρόσφυγες από την Ουκρανία πέρασαν τα σύνορα στη χώρα μας, που συνεχίζει να δείχνει την αλληλεγγύη της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τη φρίκη του πολέμου. Να ακούσουμε την Ρέγκινα Σαβούρδου.
Η Σλάτα είναι ένα ακόμη κοριτσάκι από τα χιλιάδες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, μαζί με την αδελφή της, τη μαμά και τη γιαγιά της, και με μια βαλίτσα γεμάτη πίστη και ελπίδα έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα. με τα καράβια των προσφύγων να συνεχίζονται για 18η ημέρα. Το τελευταίο 24ωρο πέρασαν τα χερσαία σύνορα της χώρας μας 671 πρόσφυγες από την Ουκρανία, από τους οποίους οι 228 είναι ανήλικοι. 509 διέσχισαν το τελωνείο του Προμαχώνα, 56 των Ευζώνων και ακόμη 40 πέρασαν στην Ελλάδα από άλλα χερσαία σημεία. Από τα αεροδρόμια είχαμε συνολικά 66 αφίξεις Ουκρανών προσφύγων. Το κτίριο της παλιάς κτηνιατρικής υπηρεσίας έχει τεθεί στη διάθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και όσοι Ουκρανοί πρόσφυγες φτάνουν στο τελωνείο του Προμαχώνα τους προσφέρονται τα απαραίτητα όπως φαγητό και νερό αλλά και χώρος για να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν. Οι περισσότεροι έχουν εξασφαλίσει τον τόπο διαμονής τους σε κάποιον φίλο ή συγγενή, καθώς στην Ελλάδα ζουν και εργάζονται 25.000 νόμιμα διαμένοντες Ουκρανοί. Από την έναρξη του πολέμου έχουν περάσει τα σύνορα 8.648 Ουκρανοί υπήκοοι και η χώρα μας συνεχίζει να δείχνει ένα πρόσωπο αλληλεγγύης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν τη φρίκη του πολέμου.
Μητέρες από την Ουκρανία με τα παιδιά τους βρήκαν φιλοξενία σε σπίτια του Δήμου Θέρμη στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο Δήμος θα προσφέρει στους φιλοξενούμενους δωρεάν Wi-Fi ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με την πατρίδα τους. Όλγα Δαδίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, στο μονοπήγαδο του νομού Θεσσαλονίκης, στο χωριό αυτό, οι οποίοι έχουν κλειστά τα σπίτια τους, γιατί έρχονται μόνο το καλοκαίρι, τα άνοιξαν για να τα προσφέρουν στις γυναίκες με τα παιδιά τους, στις γυναίκες από την Ουκρανία μαζί με τα παιδιά τους. Τους φέρονται σαν να είναι η δική τους οικογένεια. Πραγματικά το ενδιαφέρον τους είναι τόσο αξιοθαύμαστο, μέχρι και δωρεάν ίντερνετ τους παρέχουν, καθώς από αύριο θα αρχίσουν τα παιδιά αυτά να θα αρχίσουν τηλεκπαίδευση, να κάνουν μαθήματα όπως τα διοργάνωσε η πρεσβεία της Ουκρανίας. Αρχίζουν σιγά σιγά να προσαρμόζονται, να αρχίζουν και νιώθουν ηρεμία και ασφάλεια. Περιμένουν να τελειώσει ο πόλεμος για να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους.
Λοιπόν, Όλγα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Με ασφυξία απειλούνται τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, του ηλεκτρικού ρεύμα και του φυσικού αερίου, η οποία προκαλεί ντόμινο ανατιμήσεων σε μια σειρά βασικών προϊόντων διαβίωσης. Να ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
Χωρίς χειρόφρενο, η κούρσα στις τιμές της ενέργειας συμπαρασύρει όλη την παραγωγική αλυσίδα. 2,08 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, πιο ακριβή στις Κυκλάδες 2,23, στα Δωδεκάνησα 2,20, σε Σάμο και Ευρυτανία 2,14, φωτιά και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,94. Μάλιστα σε Ευρυτανία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα έφτασε και ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Για κάθε λίτρο βενζίνης με τιμή 2 ευρώ πάντως, ο καταναλωτής πληρώνει 1 ευρώ και 10 λεπτά για ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Τα χαρτιά της για τις παρεμβάσεις στο μέτωπο των καυσίμων μελετά η κυβέρνηση.
Οι τιμές ξεφεύγουν επικίνδυνα. Πρόκειται για μια δαπάνη η οποία στην ουσία αφορά τους πάντες και ως ένα βαθμό είναι μη ελαστική. Δεν θα μείνει έξω από το πεδίο των παρεμβάσεών μας, πάντοτε στα πλαίσια λελογισμένων και σόφρονων κινήσεων.
Ο Μητσοτάκης βάζει πλάτη στην εσχροκέρδεια των καυσίμων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τώρα.
Ρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης που επισκέφθηκε έκθεση τροφίμων και ποτών.
Πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας, να μπει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και βέβαια να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή πανελλαδικά αγγίζει πλέον το 1,60. Στη Θεσπρωτεία έφτασε 1,68, ενώ σε Ηράκλειο και Χανιά 1,67 και 1,63 αντίστοιχα.
Το διεθνή χώρο επίθεση με πυράβλους σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην πόλη Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάνου στο Βόρειο Ιράκ. Το περιστατικό είναι αρκετά περίεργο και αμερικανικές υπηρεσίες κατηγόρησαν γι' αυτό το Ιράν. Πάμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, είναι περίεργο γιατί φυσικά η στιγμή που γίνεται είναι περίεργη και το μέρος είναι περίεργο.
Και το μέρος και είναι και κοντά και στις πηγές, έτσι.
Το Αρμπίλ είναι η πρωτεύουσα, όπως είπες, της αυτονομημένης, ναι, ας πούμε, περιοχής του ακριβώς, του Ιρακινού Κουρδιστάν. Είναι και η πρωτεύουσα του πετρελαίου. Δηλαδή, γιατί γύρω-γύρω είναι οι πηγές αυτές και τα πιο πλούσια, ας πούμε, πηγές του Ιράκ, του Ενιαίου, είναι εκεί. 12 ήταν οι πύραυλοι βαλιστικοί, οι οποίοι έχουν εξαπολυθεί μέσα στο βράδυ. Το State Department κάνει λόγο για εξωφρενική επίθεση και κατηγόρησε την πλευρά του Ιράν, ότι δηλαδή η πλευρά του Ιράν και γεωγραφικά. Το περίεργο είναι, Ευρυδίκη, ότι αυτή την εποχή το Ιράν βρίσκεται σε διαδικασία σύγκλησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, γιατί συζητούν, υπάρχουν συζητήσεις για το πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα.
Το πυρηνικό κτλ. Οπότε δεν έχει τόσο νόημα, δηλαδή δεν βγαίνει νόημα από αυτό.
Υπάρχει όμως μια άλλη πλευρά που μπορεί να έχει να κάνει με τις διακυμάνσεις και τις διαπραγματεύσεις, τις τιμές που βλέπουμε στο χρηματιστηριακό κομμάτι σε σχέση με.
Ότι είναι και ένα είδος πρωτεύουσας πετρελαίου της περιοχής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Βεβαίως, υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι πύραυλοι πλήξαν μυστική Ισραηλινή βάση στην περιοχή. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά σκοτεινά.
Και να πάμε και στη Σαουδική Αραβία.
Ναι, γιατί
μιλάμε
για εγκλήματα και τα λοιπά. Χθες στη Σαουδική Αραβία εκτελέστηκαν διαπαγχωνισμού 81 άτομα. Είναι η μεγαλύτερη μαζική εκτέλεση που έγινε σε αυτό το βασίλειο στη σύγχρονη ιστορία του. Ακόμα και το 80, όταν έγινε μια, ας πούμε, εξέγερση ισλαμιστών τότε εναντίον του βασιλείου, είχαν 63 εκτελεστεί. Τώρα ήταν 81 άτομα στο μεγάλο τέμενο της, όπου είναι διάφοροι, είναι από απλοί εγκληματίες μέχρι ισλαμιστές αντίθετοι αντίπαλοι του καθεστώτος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουμε περιοριστεί στο χρόνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αποκαλυπτήρια για το νέο ΕΝΦΙΑ, καθώς το νομοσχέδιο κατατίθεται αύριο στη Βουλή, φέρνοντας ελαφρύνσεις για τους 8 στους 10 ιδιοκτήτες. Πάμε όμως στο Θάνο Τσίρο που έχει λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τρεις ουσιαστικά διατάξεις που ενδιαφέρουν.
Ναι, δεν τον ακούμε το Θάνο το Τσίρο. Μάλλον άπησε η γραμμή του, θα μιλήσουμε σε λίγο.
Εγώ σας ακούω.
Ωραία. Πολύ ωραία, συνεχίζεις.
Λοιπόν, αναφερόμουν λοιπόν σε τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις που ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Βεβαίως, το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο νομοσχέδιο που εκτός συνταρακτικού απρόπτου κατατίθεται αύριο για το νέο ΕΜΦΙΑ. Ένα νομοσχέδιο που θα φέρει ελαφρύνσεις στα αντίστοιχα πεσινά εκαθαριστικά της τάξης.
Με συγχωρείς, Θάνο, μπορείς να είσαι κάπου σταθερά, μετακινήσει, χάνεται ο ήχος.
Δεν, όχι, ναι, να κάνω ό,τι περισσότερο.
Ό,τι μπορείς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, Θάνο, δεν ακούγεσαι καθόλου. Ίσως να προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου να σε ευχαριστήσω πολύ. Το ενεργειακό θέμα, θέμα αιχμής των ημερών. Πώς τώρα θα το διαχειριστεί η Ευρώπη αλλά και η χώρα μας, θα το συζητήσουμε με τον οικονομολόγο οικονομέτρη Γιώργο Αδαλή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ο οποίος ανταποκρίνεται πάντα στις προσκλήσεις μας και σε θέματα τα οποία είναι καίνε, θα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στο ενεργειακό. Όλοι αναρωτιόμαστε, πηγαίνουμε στα πρατήρια, δεν ξέρουμε τι θα βρούμε την επόμενη μέρα, όχι την επόμενη ώρα. Ελπίζω να μην γίνει την επόμενη ώρα. Λοιπόν, τώρα πώς εξοπλίζεται, Γιώργο, η Ευρώπη? Ξέρουμε ότι και λίγες αποθήκες υπάρχουν και άδειες σε κάθε περίπτωση λόγω της ζήτησης του χειμώνα. Πώς θα μπορεί να ανταπεξέλθει και μάλιστα η Ένωση πώς θα πείσει και τους ιδιώτες να στοκάρουν, αν μπορούν να στοκάρουν σε πολύ ψηλές τιμές?
Άμεσα δεν γίνεται αυτό.
Ναι.
Είναι ξεκαθαρισμένο, το ξεκαθαρίζω ότι άμεσα δεν γίνεται. Αυτό θα έπρεπε να έχει προκύψει ως στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014, που είχαμε πάλι κράχ στην αγορά ενέργειας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, είχαμε πάλι έξαρση της στρατιωτικής εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία και τέθηκε σοβαρά το συζήτημα της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από το ρωσικό ορυκτό πλούτο. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα μπορώ να σας πω, τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2014 έως το 2021 εξαρτήθηκε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ρωσικό παράγοντα και ειδικά με το Nord Stream 2. Και τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για λύσεις οι οποίες είναι ανέφικτες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να απεξαρτηθούμε. Ούτε να βρούμε αγορές πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου από αλλού, για τον εξής απλούστατο λόγο ότι όλη η παραγωγή είναι δεσμευμένη με συμβόλαια. Όπως επίσης. Ναι.
Ναι, Γιώργο, ναι. Σε ακούμε. Ναι.
Όπως επίσης ότι υπάρχει και ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή συνεργασίας με τον Πούτιν μεταξύ του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ Plus, δηλαδή των χωρών που είναι φιλικοί και συνεργάτες με τον ΟΠΕΚ, μία από τον οποίο είναι και η Ρωσία, οποίο δεν βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποιος να αντικαταστήσει το 41% των εισαγωγών πλήττει από τη Ρωσία που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου που κάνει από τη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 27% του πετρελαίου που εισάγουμε από τη Ρωσία. Δεν υπάρχει κάποιος να αντικαταστήσει όλα αυτά τα νούμερα. Όσο για αυτό που λέγεται για το LNG, το LNG είναι αδύνατο να καλύψει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργειακά σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο.
Το LNG είναι το υγροποιημένο αέριο.
Το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Εκεί εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει βήματα και στη Ρεβιθούσα με την αναβάθμιση της και στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε πολύ πιο τυχεροί. Αλλά
η Γερμανία δεν έχει κανένα.
Ούτε ένα.
Ούτε λοιπόν, ένα LNG.
Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος αυτή τη στιγμή έχει μόλις 24 σταθμούς υγροποίησης ή επαναεροποίησης LNG δηλαδή φυσικού αερίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, αν πούμε σήμερα να το αντιμετωπίσουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, θέλουμε μια τριετία. Το ζητούμενο είναι σήμερα τι γίνεται.
Τι γίνεται σήμερα επόμενος, τι μπορεί να γίνει σήμερα.
Εδώ θέλω να συμβάλλω με την ιδιότητά μου ως οικονομέτρης, δίνοντας ένα παράδειγμα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρηστικό. Διότι εμείς που ασχολούμαστε στην αγορά ενέργειας, έχουμε την εντύπωση ότι οι πολιτικές αποφάσεις παίρνονται χωρίς να υπάρχει σαφή εικόνα το τι πραγματικά συμβαίνει και το τι πρόκειται να συμβεί. Και αυτό το οποίο αφιστώ την προσοχή είναι ότι όσοι ελαφρά την καρδία λένε ότι από τις κυρώσεις χάνει αυτή τη στιγμή η ρωσική οικονομία, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Αν μου δώσεις ένα λεπτό να σου πω ένα εκπληκτικό παράδειγμα.
Εάν κυριολεκτής, ναι.
Ναι. Λοιπόν, το 2021 στη Δούμα κατατέθηκε ένας προϋπολογισμός στον οποίο η Ρωσία του Πούτιν προϋπολόγιζε τα έσοδά της για το 2022 με μια μέση τιμή βαρελιού για το 2022 στα $65. Με δεδομένο ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή πουλούσε 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ως εξαγωγές προς το εξωτερικό, προϋπολόγισε ο Πούτιν στις 31 Δεκάτου ότι θα έχει έσοδα της τάξης, δηλαδή $65 το βαρέλι, με 7,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, ότι θα έχει $487 εκατομμύρια έσοδα την μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σε ετήσια βάση προϋπολόγισε $178 δις. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα κατευθείαν στις κυρώσεις.
Τώρα όμως, συγγνώμη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σύμφωνα με αυτό, με τη σκέψη σου, τώρα έχουμε, ναι μεν, έχει χάσει κάποια εκατομμύρια βαρέλια, είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές. Άρα...
Θα πάμε τώρα στο σήμερα.
Ναι.
Μέχρι στιγμής η αγορά με το άκουσμα της λέξης κυρώσεις, πριν καν επιβληθούν οι κυρώσεις, εξαφάνισε 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου. Όμως προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουν μείνει δηλαδή 5 εκατομμύρια βαρέλια αυτή τη στιγμή που κινούνται στην αγορά.
Κάνε μας γρήγορα το λογαριασμό για να δούμε.
Ο λογαριασμός λοιπόν είναι ότι με μια τιμή $125 το βαρέλι, με 5 εκατομμύρια βαρέλια που πουλάει σήμερα ο Πούτιν, κερδίζει 625 εκατομμύρια την ημέρα, που σημαίνει 228 δις τον χρόνο. Δηλαδή σχεδόν διπλάσια από ό,τι έχει καταθέσει τον προϋπολογισμό της στη Δούμα.
Άρα κέρδισε, δεν έχασε, μας λες.
Αυτό θα συμβεί αν συνεχιστούν αυτά τα πράγματα, έτσι. Αυτό που ρωτάω εγώ είναι ότι αυτά τα πράγματα τα λαμβάνουν υπόψη οι Βρυξέλλες όταν καταθέτουν μέτρα ή όταν βγάζουν πολιτικές? Όχι, θα σας πω.
Μάλιστα.
Γιατί οι πληροφορίες μου είναι ότι με το που κατατέθηκε το αίτημα των κυρώσεων και πήγε σε διαδικασία και οι τράπεζες και άρχισαν να φεύγουν από εκεί, αντιλήφθηκαν πάρα πολύ αργά ότι ο Ρώσος πρόεδρος από αυτή την ιστορία των κυρώσεων, διαινητικά σε βάθος χρόνου, κερδίζει.
Κερδίζει στην περίπτωση που οι τιμές είναι ψηλές.
Αν είχαμε χρόνο και σας έλεγα τα αντίστοιχα για το φυσικό αέριο, εκεί θα δείτε ότι κερδίζει πολλαπλάσια από ό,τι σας λέω τώρα. Αλλά τώρα το ζητούμενο.
Άρα είναι κάτι ανάλογο και με το φυσικό αέριο. Λοιπόν, πάμε στο ζητούμενο. Και στο διατάφτα.
Στο διατάφτα ποιο είναι τώρα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή συνεχίζουμε σε μια διαδικασία όπου νομίζουμε ότι χάνει η οικονομία του Πούτιν.
Και αλλά τελικά κερδίζει.
Θα ανακαλύψουμε κάποια στιγμή ότι κερδίζει. Ή εν πάση περιπτώσει μπαίνουμε σε μια διαδικασία απειλής λόγω του υπέρμετρου πληθωρισμού, λόγω της ακρίβειας που έρχεται και λόγω της σφοδρής επίπτωσης που θα έχει όλο αυτό στην αγροτικό τομέα και στην αγροτική παραγωγή, λόγω του ότι το 17% του σταριού παγκοσμίως προέρχεται από την Ρωσία και το 13% της παγκόσμιας παραγωγής του σταριού προέρχεται από την Ουκρανία. Και αν βάλουμε εκεί τώρα, πρόσεξε Βρυδίκη, αν βάλουμε εκεί και το καλαμπόκι, το οποίο έχουν σημαντικά μερίδια στην παγκόσμια αγορά και αυτές οι δύο χώρες και τώρα λόγω του πολέμου δεν καλλιεργούν εκεί πέρα αφού πολεμάνε.
Ακριβώς.
Είναι στον πόλεμο, δεν πάνε καλλιεργεί στα χωράφια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έρχεται νέα ανατίμηση στη φετινή εισοδιά η οποία για αυτά τα προϊόντα όπως το στάρι, ο θερισμός, η αποκομιδή δηλαδή της σοδειάς θα γίνει τον Αύγουστο. Mm-hmm. Άρα από τον Αύγουστο και μετά θα έχουμε νέο κύκλο ανατιμήσεων. Επίσης, φέτος, εγώ το ερώτημα που θέλω να κάνω προς τους πολιτικούς είναι πόσο νομίζουν ότι του χρόνου θα έχει το κιλό το κοτόπουλο. Με δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλημα παγκόσμια στην παραγωγή του καλαμποκιού και επειδή τα κοτόπουλα ιζοτροφή
δεν θα, δεν θα μπορούν να τραφούν όλα αυτά.
Το καλαμπόκι, με ένα πανάκριβο καλαμπόκι ή σε, καλαμπόκι σε έλλειψη, τι επίπτωση αυτό θα έχει στο κρέας των φτωχών που δεν είναι άλλο παρά το κοτόπουλο. Πού πιστεύουν ότι θα πάει η τιμή.
Ούτε η ποιότητα θα είναι η ίδια, αλλά και οι τιμές θα είναι
ακριβώς
στο Θεό. Επομένως, Γιώργο μου, τώρα για να πάμε. Εμείς τι μπορεί να κάνει κάποια κυβέρνηση στην Ελλάδα για να κατέβει άμεσα, να κατεβάσει άμεσα κάποιες τιμές στη βενζίνη, για παράδειγμα. Όπως νομίζω ότι στην Πολωνία, στην Αυστρία και θα γίνει και στην Αγγλία, έγινε η κατάργηση του ΦΠΑ στα κάψιμα. Αυτό το θεωρεί σημαντικό άμεσα?
Εδώ έχουμε έναν ακήρυχτο ή κηρυγμένο οικονομικό πόλεμο. Mm. Ο οικονομικός πόλεμος είναι πολύ χειρότερος και έρχεται από πολύ πιο βαθιά. Πες πρέπει να σταματήσει άμεσα. Με μια νέα συνθήκη της Γιάλτας, δεν ξέρω. Αυτό θα το πούνε οι πολιτικοί. Αλλά πρέπει να σταματήσει άμεσα. Όσο συνεχίζεται ο οικονομικός πόλεμος, ειδικά στις τιμές του πετρελαίου και στις τιμές της ενέργειας, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση. Όπως είχα γράψει και στο SL Press, δεν θα είναι μια κατάσταση win-win ή win-lose. Αλλά θα είναι μια κατάσταση lose-lose που θα χάσουν όλοι. Κερδισμένος θα είναι αυτός που θα χάσει τα λιγότερα. Αλλά πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται ότι το άπαρ και η επιδιόρθωση όλης αυτής της ιστορίας είναι η ειρήνη. Υπάρχουν 9 λόγοι οι οποίοι διατηρούν τις τιμές της ενέργειας στα ύψη. Δεν είναι μόνο το γεωπολιτικό. Δηλαδή θα σας πω μόνο ότι πριν την Ουκρανία η τιμή του βαρελιού είχε πάει ήδη στα 95 δολάρια. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά τα 95, τα 10 με 12 δολάρια ήταν τα αυξημένα γεωπολιτικά ασφάλιστρα.
Ναι. Κλείνοντας, όσον αφορά άμεσα, επανέρχομαι στη χώρα μας. Τι μπορεί να γίνει?
Τίποτα. Η χώρα μας δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Πέραν όσων των πραγμάτων έχει κάνει.
Αυτό που είπαμε για το ΦΠΑ στα καύσιμα θα μπορούσε να είναι μια επιλογή.
Αυτό.
Άμεσα.
Προσέξτε. Ναι. Το ότι θα ρίξουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα για ένα συγκεκριμένο θα είναι πάρα πολύ καλό για τους καταναλωτές, αλλά θα χτυπήσει και στη ρίζα του τον πληθωρισμό. Διότι
άρα και θα καταπολεμήσει και τον πληθωρισμό.
Και τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μπορεί σήμερα, αυτός ο οποίος κρατάει την κατάσταση στα χέρια του και μπορεί να δημιουργήσει μία τάση.
Να κλείσουμε με αυτό, είναι η Αμερική.
Είναι η Αμερική, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, με μία κίνηση. Εάν το πρώτο πράγμα που έκανε στις 20 Ιανουαρίου μόλις ανέλαβε την Προεδρία ήταν κατάργηση τον αγωγό Keystone, ο οποίος συνδέει τα κοιτάσματα του Καναδά.
Αυτόν τον είχε ολοκληρώσει ο κύριος Τραμπ, δεν κάνω λάθος, και με το που είχε βγει ο κύριος Μπάιντεν είχε πει ότι υπάρχει περίπτωση να τον χρησιμοποιήσω. Μπορεί τώρα να αλλάξει, γιατί αυτό που μας λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, λόγω της κατάστασης γενικότερης.
Θεωρώ ότι επειδή είναι ο πρώτος νόμος που ψήφισε την πρώτη ώρα που άσκησε Προεδρία, είναι πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά να παραδεχθεί ότι ο Τραμπ είχε δίκιο. Τα ακραία φαινόμενα απαιτούν ακραίες λύσεις. Εάν ο πρόεδρος Μπάιντεν, ακούσετε μάλλον, ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ενεργοποιεί τον αγωγό Keystone XL από τον Καναδά και συνδέει τον Καναδά με το Κούσινγκ.
Θα πάμε στις πτώσεις των τιμών.
Οι τιμές του βαρελιού θα πέσουν από 15 έως και 30 δολάρια.
Λοιπόν,
εκεί να ξέρετε ότι μπαίνουμε σε μια διαχείριση ειρηνευτική και μπαίνουμε από την αντίθετη πλευρά.
Αν δεν γίνει αυτό, θα το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή.
Θα το θέλουμε σε επόμενη εκπομπή.
Όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το κλειδί βρίσκεται, μας λέει, στην Αμερική, σε αυτό το μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι, γεωοικονομικό επί της ουσίας.
Και το χειρότερο είναι ότι και η Αμερική θα την πληρώσει, αλλά αυτός που θα την πληρώσει ακόμη περισσότερο σε σχέση με τη Ρωσία και την Αμερική είμαστε εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θλίψεις στον καλλιτεχνικό χώρο και στην ΕΡΤ, σκόρπισε η είδηση πως ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Αϊβαλής έφυγε από τη ζωή. Ο Νίκος Αϊβαλής υπηρέτησε για περισσότερα από 40 χρόνια την ελληνική ραδιοφωνία. Μαθητής της Σοφίας Μιχαλίτση, ξεκίνησε στο δεύτερο πρόγραμμα με την εκπομπή «Κυρίες της Τζαζ». Η εκπομπή του «Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου» θα έκλεινε του χρόνου 40 χρόνια παρουσίας στα Αργιανά. Μια διαδραστική διαχρονική από το 1983 με το ίδιο σήμα και τίτλο «Ραδιοσυνύπαρξη», που επιμένει διακριτικός, όπως έγραφε ο ίδιος. Ο Νίκος Αϊβαλής, ως ηθοποιός, έπαιξε στο θέατρο, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Όλες οι εκπομπές του δεύτερου είναι αφιερωμένες στη μνήμη του χαμογελαστού, ευγενικού και διακριτικού Νίκου Αϊβαλή.
Ο καιρός.
Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα για τον καιρό, τι μας επιφυλάσσει. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, έχουμε τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο, να δούμε τα νεότερα για τον καιρό. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, τις επόμενες μέρες περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Βέβαια, το κρύο θα παραμείνει, έτσι. Θα ανεβαίνει πολύ αργά η θερμοκρασία. Για αύριο θα έχουμε κάποια συννεφιά στα ανατολικά υπηρετικά, Κυκλάδες, Κρήτη, ακόμα σε Πελοπόννησο και Νότιο Ιόνιο. Εκεί δεν αποκλείται να βρέξει για λίγο, στις περιοχές που ανέφερα. Μάλιστα, επειδή είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν αποκλείται να έχουμε και πιο νόνο σε αυτές τις περιοχές ή και λίγα χιόνια στα ορεινά. Πολύ ασθενή φαινόμενο όμως, τα οποία μετά το μεσημέρι θα περιοριστούν σε Κυκλάδες και Κρήτη. Mm-hmm. Οι βοριάδες θα φτάνουν στο Αιγαίο βαθμία και 7 από φόρ, κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία ναι, μεν θα ανέβει, θα φτάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς. Στα υπόλοιπες περιοχές 11 με 13 βαθμούς, όμως είναι κάτω από τα κανονικά επίπεδα και μάλιστα το πρωί αναμένεται παγετός ισχυρός στα κεντρικά και τα βόρεια. Δηλαδή θα δούμε ξανά θερμοκρασίες και μείον 8, μείον 10 βαθμούς σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και μείον 5 βαθμούς στη Θεσσαλία. Στην Αττική το θερμόμετρο μέχρι 9 βαθμούς, από 0 βέβαια, σήμερα έχει και μείον 3. Κάποια αυξημένη συννεφιά τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Δεν αποκλείται να έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Τώρα στο ορεινά αν ρίξει και κάποια νυφάδα, προβλέπεται. Στη Θεσσαλονίκη πιο ανοιχτός ο καιρός, λιγότερα τα σύννεφα και εκεί μάλιστα κρύο βέβαια. Από 0 μέχρι 10 βαθμούς, με σκούτη μέχρι 9 βαθμούς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Γιαννόπουλο. Και γρήγορα πάμε αθλητική επικαιρότητα και Δημήτρη Γιαχανατζή, γιατί ξεχωρίζει σήμερα η πρώτη αγωνιστική των play-off της Super League. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι. Σέντρα, έχουμε 7 η ώρα το απόγευμα στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι των play-off της πρώτης αγωνιστικής. Το μεγάλο ντέρμπι μισή ώρα αργότερα, 7:30 στη Λεωφόρο, μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Και η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, όπου 9:30 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Να πούμε ότι στον δρόμο προς την Αθήνα βρίσκεται το 32χρονος Πολωνός μέσος Γκρέγκορ Κριχόβιακ, προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό της ΑΕΚ. Ο Κριχόβιακ έμεινε ελεύθερος από την κράτηση Ανταρκή Ένωση, εκμεταλλευόμενοι το παράθυρο της FIFA για τους ξένους παίκτες που αγωνίζονται στη Ρωσία. Προχωρά στην αποκτησή του τουλάχιστον μέχρι το τέλος των play-off. Δύο ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ γρήγορα. Άρης ΑΕΚ στις 5 σήμερα και Παναθηναϊκός Περιστέρης στις 8. Μετάδοση των αγώνων από την Era Sport και την R3.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σύντομος και περιεκτικός. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Ξενοφών Ζικίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ιβριδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.